πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιανοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμυγώς εχώρια επικαιρότητα της εβδομάδας, σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, η κηδεία του Κώστα Σιμίτη χθες είχαν προηγηθεί δηλώσεις αναγνώρισης της προσφοράς του από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αλλά και από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Την άλλη εβδομάδα εισήγησε η πρόταση Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Στο Κάιρο και υπό το φως των εξελίξεων στη Συρία διεξήχθη η τριμερή συνάντηση Σίση-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, προειδοποίηση από το Ελεκτικό Συνέδριο για καθυστερήσεις στην εκμετάλλευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τέλος, την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να ανακοινωθούν μέτρα για τη μεγάλη αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας. Στο διεθνή χώρο, μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του από το Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τρομάζει τον πλανήτη εξαγγέλλοντας τη βούλησή του για ένωση με τον Καναδά και κατάκτηση της Γροιλανδίας και της Διόρυγας του Παναμά. Από κοντά ο Έλον Μάσκ αναφέρεται με άθλιο τρόπο στον παρετηθέντα πρωθυπουργό του Καναδά Τριντό, συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Κιρ Στάρμερ ζητώντας εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ συνομιλεί για μια μισή ώρα στο X με την ηγέτιδα της γερμανικής ακροδεξιάς την οποία υποστηρίζει. Στο μεταξύ, στη μέθοδο Μάσκ προχωρεί ο Ζούκερμπεργκ του Facebook καταργώντας τον έλεγχο για την αλήθεια των αναρτήσεων. Εν ολίγης Ζόφος και μάλιστα πριν αναλάβει επίσημα την εξουσία ο Τραμπ. Τεράστια η πυρκαγιά στο Λος Άντζελες με 10 νεκρούς ως αυτή την ώρα και πάρα πολλά καμένα σπίτια, μεταξύ των οποίων και σπίτια αστέρων του Χόλιγουντ. Στον ηγέτη της αυστριακής ακροδεξιάς η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αφού απέτυχε η συνεργασία κεντροδεξιάς και σοσιαλδημοκρατών. Σε μια κρίσιμη φάση και έπειτα από προσπάθειες 2 ετών, ο Ζωζέφ Αούν, αρχηγός έως τώρα των ενόπλων δυνάμεων, εξελέγει πρόεδρος του Λιβάνου. Νέα επίθεση στο ημικαταλειμμένο ρωσικό Κούρσκ από τις ουκρανικές δυνάμεις και τέλος συνεχίζεται η πολιτική κρίση στη Νότιο Κορέα και οι έρευνες για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στην κυρίως εκπομπή μας. We'll be right back. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση, που είναι η διάγυμνου οφθαλμού, αφού θα ασχοληθούμε και εμείς, με αφορμή την εκδημία του Κώστα Σιμίτη, με τα αποτυπώματα που άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός στο δημόσιο βίο της χώρας μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τους επιφανέστερους συνταγματολόγους της πατρίδας μας, με τεράστιο συγγραφικό έργο και έντονη δημόσια παρουσία, ενώ έχει διατελέσει και υπηρεσιακός υπουργός, ενώ το 2015 υπήρξε και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κύριε Αλιβιζάτο, καλό μεσημέρι.
Πού τα θυμηθήκατε όλα αυτά? Καλό μεσημέρι.
Λίγα είπα, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα που θα μπορούσα να πω, αλλά για λόγους οικονομίας χρόνου τα αφαίρεσα.
Σας ευχαριστώ πολύ, εν πάση περιπτώσει.
Ίσως να έχουν κάποιοι ακροατές απορία γιατί συζητάω με έναν συνταγματολόγο για την περίπτωση του Κώστα Σιμίτη. Δεν είναι μόνο η ιδεολογική συγγένεια ή η γνωριμία και η σχέση σας με τον εκλειπώντα, αλλά και το επιστημονικό και συγγραφικό σας έργο. Το τελευταίο, για παράδειγμα, βιβλίο σας είναι με τίτλο «Μαυροκορδάτος και Τρικούπης, Βενιζέλος και Καραμανής, οι αρχιτέκτονες του πολιτεύματος». Ένα παλιότερο «Πραγματιστές, Δημαγωγοί και Ονειροπόλη», στο οποίο κάνατε αναφορές σε πολιτικούς ηγέτες της χώρας, αλλά και εκεί σε διανοούμενους.
Εκεί υπάρχει και ξεχωριστό κεφάλαιο για το Σιμίτη.
Ναι, ναι. Ή ένα από τα πιο παλιά και, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο σημαντικά βιβλία σας, 2274, «Η πολιτική θεσμή σε κρίση». Τα είπα καλά? Έπεισα, πιστεύετε, τους δύσπιστους εκ των ακροατών μας?
Νομίζω πως όχι, γιατί άμεσα ο Σιμίτης δεν είχε ανάμιξη με την οικοδόμηση του πολιτεύματος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που είχαμε. Δηλαδή, επί των ημερών του έγινε μια συνταγματική αναθεώρηση το 2001, η οποία δεν επέφερε κάποια σημαντική αλλαγή, αφορούσε μάλλον ζητήματα σημαντικά μεν, αλλά που δεν αφορούσαν, να θέλετε, την ουσία του πολιτεύματος. Και έτσι θα έλεγε κανείς ότι διάφορα πράγματα τα οποία έλεγε ο Σιμίτης παλιότερα για το πολίτευμα εκδηλώθηκαν περισσότερο σαν ένα ύφος και ένα ήθος της εξουσίας. Για παράδειγμα, η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών, και λιγότερο με συγκεκριμένους απτούς θεσμούς. Εξού και δεν υπάρχει κεφάλαιο για τον Σιμίτη σε αυτό το τελευταίο βιβλίο, που αναφέρομαι, αν θέλετε, στους στυλοβάτες
του πολιτεύματος. Όμως προσπάθησα να πείσω τους ακροατές, επειδή έχετε ασχοληθεί πέραν των στενών συνταγματικών ζητημάτων με ευρύτερα την πορεία πολιτικών, κορυφαίων πολιτικών προσώπων.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που λέει περισσότερα από πολλά λόγια για τον Σιμίτη. Ήταν κάτι το οποίο το είχα ζήσει ο ίδιος σε μια εποχή ανύποπτη, που δεν ξέραμε καν, αν θέλετε, τι θα πει ανεξάρτητη αρχή στη χώρα μας. Περπατώντας στον δρόμο μια μέρα, στην οδό Διδότου στο κέντρο της Αθήνας, κατευθυνόταν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, το 93 απλός βουλευτής, τον συνάντησα και μου δίνει μια πρόταση νόμου την οποία είχε καταρτήσει. Προέβλεπε την ίδρυση μιας ανεξάρτητης αρχής, τον Επίτροπο των Επικοινωνιών, όπως τον έλεγε, αντί διακομματικής επιτροπής για την διασφάλιση του απορρίτου των ανταποκρίσεων. Γιατί αντί? Γιατί το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, όχι η Νέα Δημοκρατία που ήταν κυβέρνηση τότε, το ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον Ανδρέα Παπανδρέου είχε υποβάλει μια πρόταση νόμου τότε που είχε, αν θέλετε, περάσει λίγο στον ντούκου το σκάνδαλο το πρώτο των υποκλοπών με Τόμπρα, αν θυμάστε αυτό το όνομα.
Ναι.
Που αυτή η επιτροπή, η διακομματική, που θα μετείχαν μόνο κόμματα, θα διασφάλιζε το απόρριτο. Η αιτιολογία του Σιμίτη ήταν, αν θέλετε, πολύ επιγραμματικά σας το λέω, τα κόμματα, λέει, μπορεί να συνεχθούν όλα μαζί και σε βάρος ενός πολίτη. Το ζητούμενο δεν είναι η συμφωνία των κομμάτων. Το ζητούμενο είναι η προστασία του πολίτη. Γι' αυτό θέλουμε έναν ανεξάρτητο θεσμό, ο οποίος θα προστατεύει τους πολίτες από τις υποκλοπές.
Μες.
Αυτό φανερώνει μια αντίληψη. Μια αντίληψη που αφορά και τις ανεξάρτητες αρχές και τη δικαιοσύνη. Δηλαδή φτιάχνουμε θεσμούς τους οποίους δεν ελέγχει κατά
και
ανάγκη.
Και την περιπέτεια των διακομματικών επιτροπών.
Δεν ελέγχει κατά ανάγκη το πολιτικό σύστημα, ούτε πολύ λιγότερο βέβαια η κυβέρνηση στην εξουσία.
Μάλιστα. Περιμένατε, κύριε Λιβιζάτο, αυτό το πάνδημο κλίμα συγκίνησης, σεβασμού και αναγνώρισης πλην ελαχίστων δακτυλοδεικτούμενων εξαιρέσεων που προκάλεσε ο θάνατος του Κώστα Σιμίτη, με δεδομένο πως και στη διάρκεια της θητείας του, αλλά και μετά, επί πολλά χρόνια, είχε άπειρους εχθρούς?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι δεν με εξέπληξαν μερικά από τις αναρτήσεις που είδα, κυρίως από αγνώστους, αλλά οφείλω να σας ομολογήσω και το λέω ευθέως, γιατί νομίζω γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια για να μπορούμε να μιλάμε ευθέως. Με εξέπληξε η απουσία Σαμαρά και Καραμανλή από τη χθεσινή τελετή. Όταν μάλιστα και τώρα προ λίγων λεπτών.
Και Προκόπη Παυλόπουλο.
Και Προκόπη Παυλόπουλο λιγότερο, γιατί ήξερα ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά για αυτούς τους δύο, δεν σας κρύβω ότι προ δύο λεπτών, περιμένοντας το τηλεφώνημά σας, είδα σε μία ανάρτηση τις ομιλίες Μιλτία Διέβερτ και Αντώνη Σαμαρά, αρχηγού της πολιτικής άνοιξης τότε, στην κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπου ο Αντώνης Σαμαράς έλεγε τότε, δεν είμαι βέβαια, λέει, από αγάπη, λέει, και από αυτή στον δικό μας ηγέτη, αλλά από χρέος. Χρέος προς τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει στον Κώστα Σιμίτη. Δεν σας κρύβω ότι δεν το περίμενα αυτό.
Δεν απαντήσατε όμως στο ερώτημα πού οφειλόταν αυτή.
Το αντίστροφο δηλαδή. Ναι,
η παραγωγή εχθρών και εξ αριστερών και εκ δεξιών. Κοιτάξτε, σε βαθμό να... μίσους θα μπορούσε να πει κανένας.
Μπορεί να ήταν ήπιος χαρακτήρας. Δεν χρησιμοποιούσε οξύς τόνους, ούτε έβριζε. Αλλά ήταν φοβερά πείσμον στις αντιδράσεις του. Άλλο ένα παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω. Είχα ζήσει πολύ κοντά τότε, γιατί ήμουν μέλος αρχής προστασίας δεδομένων, την υπόθεση των ταυτοτήτων. Σε κάποια φάση είχε κορυφωθεί, αν θέλετε, η ένταση μεταξύ της τότε κυβέρνησης, πρωθυπουργός της οποίας ήταν ο Σιμίτης, και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι είχαν γίνει αυτά τα γιγαντιαία συλλαλητήρια, οι λαοσυνάξεις, όπως τις έλεγε τότε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, στην πλατεία Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη. Σε κάποια φάση λοιπόν είχε γίνει μια απόπειρα από φίλους του Κώστα Σιμίτη, δηλαδή του Πασόκ ανθρώπους, κάποιας προσέγγισης μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Σιμίτη στη βάση την ακόλουθη. Με τις ταυτότητες η αρχική θέση της Εκκλησίας ήταν υποχρεωτική αναγραφή, να το γράφουμε όλοι. Και υποχώρησε στη μέση της αντιπαράθεσης, λέγοντας να γίνει προαιρετική αναγραφή. Δηλαδή όποιος θέλει. Αλλά για να γίνει προαιρετική αναγραφή θα πρέπει να υπάρχει το πεδίο.
Ακριβώς.
Θρήσκευμα να μένει κενό στις ταυτότητες που να το συμπληρώνει κάποιος. Αν θέλει να πει Έλληνας καθολικός ή βουδιστής ή κενό, αν δεν θέλει να αποκαλύψει. Όταν το άκουσε αυτό ο Σιμίτης και κάποιοι φίλοι του είπαν, να η Εκκλησία υποχωρεί, ο Σιμίτης είπε, μα σε μια χώρα με 95% χριστιανούς ορθόδοξους θα γίνουν διακρίσεις σε βάρος κάποιου που το αφήνει λευκό ή βάζει κάτι άλλο. Και συνεπώς έμεινε στην άποψη που ήταν, αν θέλετε, και η άποψη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων τότε που πετύχα εγώ. Και προσέξτε, δεν αρνήθηκε να γίνει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν τον είδε. Δηλαδή επί τρεις μήνες πολεμούσε να γίνει κάποιοι, δηλαδή να οργανώσουν μια συνάντηση για να καταπραγηθεί το κλίμα, και ο Σιμίτης έλεγε τι να συζητήσουμε όταν με καθυβρίζουν στην πλατεία Συντάγματος με 600.000 κόσμο. Και δεν έγινε συνάντηση. Αυτό προκαλεί μίσος, όπως αντιλαμβάνεστε.
Μάλιστα. Να πατήσουμε τώρα στα χνάρια των προαναφερθέντων βιβλίων σας. Υποστήριξα πολύ, ιδιαίτερα τις προηγούμενες μέρες, πως ο Κώστας Σιμίτης ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό? Μήπως, δεν αναφέρομαι σε άλλους, αδικείται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής?
Νομίζω ότι η σωστή αποτίμηση είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Κώστας Σιμίτης ήταν, δεν υπάρχει αμφιβολία, λόγω του αποτυπώματός τους, οι καλύτεροι πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα εξίσου ψηλά, αν θέλετε, και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όχι μόνο για την ένταξή μας στην ΕΟΚΑ, αλλά κυρίως
την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Κυρίως εκείνη η βελούδινη, εκείνο το βελούδινο καλοκαίρι.
Και το δημοψήφισμα, βέβαια.
Και το δημοψήφισμα. Να θυμίσω ότι εκείνο το καλοκαίρι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι χουντικοί. Δηλαδή υπήρχε ένα. Εν μεταξύ, τυχαίνει να ξέρω, επειδή όλοι επί χούντας ανήκαμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, υπήρχαν άνθρωποι, ήταν τόσο έντονη η αγανάκτηση, αν θέλετε, εναντίον της χούντας, που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν τίποτα δεν άλλαξε. Και να κρατήσουμε τις γιάφκες. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση την οποία κατάφερε και μετρίασε. Θα μου πείτε, σε βάρος ενδεχομένως κάποιου πολύ σημαντικού ατού της χώρας μας, δηλαδή τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Το καλοκαίρι του 10 ο Καραμαλής, θυμάστε, μας έβγαλε του 1974, μας έβγαλε από το ΝΑΤΟ. Και πολλοί είπαν ότι ήταν λάθος. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε κάτι, κάπως να εκτονωθεί η αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στους Αμερικανούς. Καταλάβατε, και εκδηλώθηκε έτσι.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα, αφού μιλήσαμε για τη μεταπολίτευση, στη συνολική ιστορία του ελληνικού κράτους. Ο Παρασκευάς Αυγερινός, μετά το θάνατο του Κώστα Σπίτη, είπε πως μόνο τρεις πολιτικοί στην Ελλάδα μίλησαν για εξχρονισμό και μόνο αυτοί. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Κωνσταντίνος Σιμίτης. Ο Γιάννης Βούλγαρης χθες τον επικίδιο που εκφώνησε τον ενέταξε στη χωρία των Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Χαρίλαο Τρικούπη και Ελευθέριου Βενιζέλου, μιλώντας μόνο για τους παλιούς, όπως διευκρίνησε.
Μάλιστα.
Μήπως πρόκειται για υπερβολές λόγω συγκίνησης, μεταθανάτια συγκίνησης? Ποια είναι η δική σας γνώμη?
Νομίζω πως δικαιούται ο Σιμίτης να μπει σε αυτή τη συνέχεια. Δηλαδή από του Παρασκευά Βιερουνού, το πρόσωπο του οποίου νομίζω συμπυκνώνεται επίσης μια μεγάλη, πολύ σημαντική πτυχή, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ, το σέβομαι απέραντα, δεν μπορείς να μην βάλεις στην χωρία των εξυγχρονιστών πολιτικών τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Δηλαδή τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προσέξτε, συνήθως, και εδώ αν θέλετε κάνω και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική, συνήθως αναφερόμαστε στην τελευταία περίοδο, στην τελευταία πρωθυπουργία του, όπου όντως υπήρχε μια συντηρητική στροφή. Αλλά η πρώτη περίοδος, η περίοδος 10-15, ήταν περίοδος αναγεννητική για τη χώρα. Είχε μια εκπληκτική ικανότητα να συναρπάζει όλα τα ωραία μυαλά της χώρας. Για σκεφτείτε μόνο την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ποιους πήρε κοντά του. Ναι. Που πραγματικά είναι κατά τη γνώμη μου ιστορικό λάθος να μην βάζεις τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην κατηγορία των εξυγχρονιστών πολιτικών. Και νομίζω ότι ο Σιμίτης ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όπως και βέβαια ήταν δύσκολο να το πει ο Γιάννης Βούλγαρης, αλλά εγώ προσωπικά αυτό προσπαθώ να πω σε αυτό το βιβλίο. Σε αυτή τη χωρία ανήκει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι ακροατές μας θα σουφρώσουν τα φρύδια τους αυτή τη στιγμή ακούγοντας αυτή τη λέξη, αλλά νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πρέπει με την ψυχραιμία που πρέπει να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι κλπ. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όχι μόνο για το πέρασμα, αλλά και για το Σύνταγμα, όχι μόνο για την ένταξη στην ΕΟΚ, αλλά σίγουρα ήταν ένας πολιτικός, ο ιστορικός ηγέτης της δεξιάς παράταξης. Αλλά δεν ήταν το γνήσιο τέκνο.
Ακριβώς.
Σε αυτό το βιβλίο προσπαθώ να δείξω και έχω βρει ένα εκπληκτικό απόσπασμα, δύο μάλλον αν έχουμε καιρό να σας τα πω. Το ένα είναι μία επιστολή του προς Τσάτσο το 1944 που έλεγε πρέπει να χαράξουμε το δρόμο μεταξύ της, αυτό είναι το ζητούμενο στην Ελλάδα και όχι πολλές κουβέντες, της φαυλότητος της δεξιάς και των υπερβολών της αριστεράς. Προσέξτε, τρεις κουβέντες πόσα πράγματα λέει. Φαυλότητα της δεξιάς, υπερβολές αριστεράς. Κωνσταντίνος Καραμαλής 1944. Και το δεύτερο είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της ΕΡΕ το 1956. Σας θυμίζω, με το θάνατο του Παπάγου του ανατίθεται η Πρωθυπουργία, αρνείται να συνεχίσει σαν εθνικό συναγερμός και ιδρύει καινούριο κόμμα στο οποίο προσχωρούν όχι όλοι, η μεγάλη εν πάση περιπτώσει πλειονότητα των βουλευτών του εθνικού συναγερμού, συν μερικές ακόμη βενιζελογενείς προσωπικότητες, Ευάγγελος Σαβέροφ κλπ. Τότε λοιπόν στις προγραμματικές εκείνες δηλώσεις στη Βουλή έχει ένα ολόκληρο απόσπασμα λέγοντας ότι βγαίνουμε βέβαια από τον εμφύλιο πόλεμο, πρέπει να επιλώσουμε τις πηγές. Φυσικά υπάρχει ο οικομουνιστικός κίνδυνος, μιλάμε για περίοδο ψυχρού πολέμου, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά έχουμε κάνει λάθη. Ο υπερβολικός αριθμός των φακέλων. Πρέπει, λέει, να τους καταστρέψουμε τους φακέλους. Mm. Προσέξτε, το 1956 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν ήταν...
7 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.
Δεν ήταν το πνεύμα των περισσότερων άλλων υπουργών. Προφανώς. Εκείνης εποχής.
Να επιστρέψουμε στον Κώστα Σμίτη. Δήλωνε Πασόκ και συνιδρυτής του Πασόκ μέχρι τέλους. Πώς εξηγείται η ευρύτερη απήχησή του και το ότι η οκταετία του θεωρείται περισσότερο οκταετία Σμίτη, έτσι αναφερόμαστε, και λιγότερο οκταετία Πασόκ?
Αυτό το είπε ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Βούλγαρης, ξέρεις, ναι. Και νομίζω ότι είχε δίκιο. Ο Βούλγαρης είπε, θυμίζω τη φράση, γιατί εμένα τουλάχιστον τη σημείωσε γιατί μου άρεσε, η ελληνική κοινωνία επέβαλε στο Πασόκ το Σμίτη, ναι, και ναι. Έχουμε, νομίζω αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε. Νομίζω ότι έχει δίκιο υπό την εξής έννοια, ότι δεν είναι τα στερεότυπα, παρά το ότι συμμετέχει ο ίδιος ενεργά στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, στην σύνταξή της, παρά το ότι εκείνη την εποχή ο ίδιος έχει βγάλει ένα πολύ, αν θέλετε, με ορολογία αμφιθεάτρου θα το πω, εξτρεμιστικά αριστερό βιβλίο, τη Δομική Αντιπολίτευση. Εκείνη την εποχή ο Σμίτης ήταν, αν θέλετε, η αριστερή πτέρυγα του Πασόκ, με μια θεωρητική κατάρτιση που δεν είχε ίσως ο βασικός πυρήνας, αλλά προς τα εκεί έσπρωχνε. Μόνο για το Σύνταγμα το 1975, να δείτε κάτι απόψεις που είχε χρησιμοποιήσει, έλεγε, ξέρω εγώ, κατάργηση της ιδιωτικής παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, ήταν τα νιάτα, αν θέλετε, και ήταν η εποχή που το κλίμα στην Ελλάδα εκεί σε οθούσε. Από εκεί και πέρα, με το τέλος της δεκαετίας του 70, το ναι στην Ευρώπη των εργαζομένων, όχι στην Ευρώπη των ομοπολιών, εκεί αρχίζει, αν θέλετε, και προχωράμε σιγά σιγά στη βαθμία ένταξή μας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί αν θέλετε η ένταξη δεν ήταν μόνο η τυπική 1η Ιανουαρίου 1981, ήταν μια διαδικασία που κράτησε. Και το Πασόκ σε αυτή τη διαδικασία, ενώ στην αρχή ήταν, θυμάστε, φοβερά επιφυλακτικό, σιγά 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 προσαρμόστηκε, υπεγράφει αυτή η πρόσθετη συμφωνία με μερικούς ευνοϊκότερους όρους που ήταν η βασική ικανοποίηση.
Αμεσολογικά άλλο, βλερωμένα προγράμματα.
Ναι, η βασική θέση του Ανδρέα Παπαδόπουλου. Και από εκεί και πέρα, ο φίλος επίσης, νομίζω, ο κοινός μας φίλος, Θεόδωρος Πάγκαλος, ήταν εκείνος ο οποίος ηγήθηκε, αν θέλετε, της πλήρους εντάξεως για να μετέχουμε στην Ευρώπη, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της πολιτικής τους, διότι έτσι προστατεύουμε καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα.
Άρα, λέτε, όλα αυτά οι μικρο ή μεγάλο διαφοροποίησεις του έφεραν αυτή την ευρύτερη απήχηση που
έτσι,
είχε.
Έτσι, όπως και η τελευταία φάση, η τελευταία θητεία του Ανδρέα Παπαδρέου ήταν, ναι, προς αυτή την κατεύθυνση, το 93-95, αν θέλετε. Ναι.
Ένα τελευταίο ερώτημα, αλλά μια απολύτως σύντομη απάντηση, κύριε Λεβιζάτο, μας πιέζει ο χρόνος. Η σχέση με το κόμμα του μήπως εξηγεί τόσο τις επιτυχίες όσο και τις λιγότερες αποτυχίες του? Τι θέλω να πω, πέτυχε στον εξχρονισμό εκεί που μπορούσε να γίνει από τα πάνω, ο νέοι θεσμοί, ολυμπιακοί έργα, και όχι εκεί που έπρεπε να είναι και από τα κάτω, άρα χρειαζόταν η κινητοποίηση του πολιτικού υποκειμένου, δηλαδή του Πασόκ. Ασφαλιστικό κράτος που μόνο με bypass το ΚΕΠ παρενέβη.
Νομίζω ότι οι διαφορές ήταν τέτοιες που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να τις υπερβεί. Ο ίδιος θα αποπειράθηκε το καλοκαίρι του 2003, προβαίνοντας σε μια ριζική αναδιάρθρωση της κομματικής ιεραρχίας.
Αλλά ήταν όμως αργά τότε.
Ήταν αργά, και από εκεί και πέρα, μήπως, και πάλι επειδή είστε πολύ καλός γνώστης της ελληνικής ιστορίας, μήπως είναι μία από τις σταθερές παραμέτρους, αν θέλετε, της νεότερης ιστορίας μας. Δηλαδή, ο Κοραής, μιλάμε για το 21, όχι ακόμη επανάσταση, να οριμάσει ο ελληνικός λαός και ο Κολοκοτρώνης, ή αν θέλετε ο Μαυροκορδάτος και ο Κολοκοτρώνης. Χωρίς τον Κολοκοτρώνη, ο Μαυροκορδάτος, προσέξτε τώρα, χωρίς το κόμμα, ο Σμίτης, αυτή είναι η αντιστοιχία,
μάλιστα,
δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει.
Μάλιστα.
Χωρίς τον
Σμίτη,
ή ο Κολοκοτρώνης δεν θα μπορούσε να κρατήσει την Ελλάδα χωρίς το Μαύρο Κορδάτο.
Κύριε Λεβιζάτο, σας ευχαριστώ πολύ
για καλά.
Αυτή τη συζήτηση. Καλή χρονιά κιόλας.
Καλή
και
χρονιά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, δεύτερη μεγέθυνση διαμαγευτικού φακού αυτή τη φορά. Δεν μας φτάνει ο τυφώνας Τραμπ με όλα όσα υπόθηκαν αυτή τη βδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε και τα δικά μας ευρωπαϊκά προβλήματα με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Ας πάμε λοιπόν στην Αυστρία, όπου είχαμε νεότερα αυτή την εβδομάδα, και στην κυρία Όλγα Σαρατοπούλου, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αυστρίας και αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γιατρών της Αυστρίας. Κυρία Σαρατοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Και καλή χρονιά και όλες τις ευχές. Κυρία Σαρατοπούλου, μετά την αποτυχία του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών να καταλήξουν σε συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης, παρετήθηκε ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος και πρώην Πρωθυπουργός Καρλ Νεχάμερ και ο πρόεδρος Αλεξάνδερ της Αυστρίας, Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν, που έχει μεγάλο κύρος και προέρχεται από τους Πράσινους, αναγκάστηκε να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας, Χέρμπερτ Κίκλ, που πρότευσε στις πρόσφατες εκλογές. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα αυτής της κίνησης, πού σκόνταψε η συμφωνία των δύο κομμάτων που έχουν κατά καιρού πολλές φορές συγκυβερνήσεις στην Αυστρία?
Ναι, σωστά. Έχετε απολύτως δίκιο. Και η Αυστρία περνάει αυτή τη στιγμή πραγματικά μια πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο. Μετά τις εκλογές της 29 Σεπτεμβρίου του 2024, όπου, όπως είπατε σωστά, το ακροδεξιό κόμμα Ελευθερία του κυρίου Κίκλη αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, αφήνοντας πίσω του το Λαϊκό Κόμμα στη δεύτερη θέση. Έγινε μια προσπάθεια να τα τρία κόμματα, δηλαδή το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κόμμα των Νέων.
Το φιλελεύθερο κόμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, το φιλελεύθερο, περισσότερο το κόμμα των επιχειρηματιών, μπορούμε να πούμε. να δημιουργήσουν, να σχηματίσουν μια κυβέρνηση και είχαν μπει σε διαβουλεύσεις, οι οποίες την περασμένη Παρασκευή απέτυχαν με την αποχώρηση του κόμματος το Νέος από τις διαβουλεύσεις, το οποίο δεν ήθελε να είναι το δεκανίκι σε μια κυβέρνηση δύο κομμάτων. Ήταν και αυτό που ήθελε τα αυστηρότερα μέτρα λιτότητας, τα οποία αρνήθηκε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί πολλοί φυσικά αποδίδουν αποτυχία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο δεν δέχτηκε τα μέτρα λιτότητας, ούτε την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε τα μέτρα λιτότητας ώστε να υγειάνει το χρέος της Αυστρίας, το οποίο ανέρχεται σε 3,7% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Και φυσικά υπάρχουν και γνώμες που λένε ότι φταίει και το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ήθελε σόν και καλά να παραμείνει στην κυβέρνηση και να αποκλείσει τον κύριο Κίκλη. Τα τρία κόμματα είχαν συναντηθεί ώστε να αποκλειστεί το κόμμα της Ελευθερίας, το ακροδεξιό, από την κυβέρνηση, και ο κύριος Βάντα Μπέλεν, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, είχε δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης όχι στον κύριο Κίκλη, που ήταν το πρώτο κόμμα, αλλά στο δεύτερο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα.
Μάλιστα. Ο Νεχάμερ αντικαταστάθηκε με τον γραμματέα του Λαϊκού Κόμματος, τον Κρίστιαν Σόκερ. Με τη νέα ηγεσία, το Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να είναι πιο εφεκτικό στο σχηματισμό κυβέρνησης με το ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας, παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις? Και αν ναι, με ποιο πρωθυπουργό και ποιο πρόγραμμα, κύριε Σαραντοπούλου?
Ναι, σίγουρα. Υπήρχαν μέσα στο Λαϊκό Κόμμα φυσικά αντιπαραθέσεις, διότι υπήρχαν άτομα και γκρουπ τα οποία δεν θέλανε επί ουδένα λόγο να συγκυβερνήσουν με το ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας, και όμως άλλοι επέμεναν ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό, να υπάρξει μια συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα, όπως υπάρχει τώρα παραδείγματος χάρη στη Στηρία, όπου ο Περιφερειάρχης ανήκει στο ακροδεξιό κόμμα και συνεργάστηκε το Λαϊκό Κόμμα μαζί του.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό και παρατήθηκε ο κ. Νέιχαμα, ο οποίος δεν θέλησε αυτή τη συνεργασία.
Μάλιστα. Το κόμμα της Ελευθερίας που πρότευσε στις πρόσφατες εκλογές και ο ηγέτης του, ο Κίκλ, είχαν τρεις εχμές, αν δεν κάνω λάθος, προεκλογικά. Το μεταναστευτικό, τη διαχείριση της πανδημίας, όπου πρότεινε παρασιτοκτόνα για άλογα αντί για εμβόλια, και την φιλορωσική στάση. Πώς μπορεί να διατυπωθεί κοινό πρόγραμμα με αυτά τα δεδομένα, με το Λαϊκό Κόμμα?
Ναι. Οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, η οποία μπορεί να κρατήσει και 20 μέρες και περισσότερο. Πρέπει να ξέρετε ότι το ποσοστό που έλαβε το ακροδεξιό κόμμα ήταν και ψήφος διαμαρτυρίας. Ο κόσμος είχε κουραστεί από την πολιτική, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την ακρίβεια στα προϊόντα, τα ακρίβεια στα ενίκια, την ενεργειακή πολιτική, όλα αυτά που είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί η ποιότητα ζωής των αυστριακών, των πολιτών της Αυστρίας. Η πολιτική για τους πρόσφυγες, ιδίως εκείνων από την Ουκρανία και τη Συρία, που δεχόντουσαν επιδόματα μεγαλύτερα από τους πολίτες της Αυστρίας, και το οποίο οι Αυστριακοί θεώρησαν ως αδικία, και αυτό επηρέασε τους πολίτες και τους απογοήτευσε. Ενώ το κόμμα της Ελευθερίας θέλει να στείλει πίσω τους πρόσφυγες αυτούς, ενώ το Λαϊκό Κόμμα ήταν περισσότερο ευθυγραμμούσε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Το ένα άλλο ήταν η ουδετερότητα της Αυστρίας, που αμφισβητήθηκε από τον καγκελάριο Νέιχαμα, ο οποίος ήταν της γνώμης ότι θα έπρεπε η Αυστρία να αφήσει την ουδετερότητα και να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και το ότι ετάθη υπέρ του Sky Shield, της στήριξης του συστήματος άμυνας του ΝΑΤΟ, το οποίο θα κόστησε στην Αυστρία 14 δισεκατομμύρια. Και αυτό ήταν ένας λόγος στο οποίο οι πολίτες δεν ήταν ευχαριστημένοι και φυσικά το κόμμα της Ελευθερίας ήταν εναντίον αυτής της πρότασης.
Μάλιστα. Η Αυστρία, κυρία Σαραντοπούλου, είναι μια βιομηχανική εξαγωγική χώρα με υψηλούς οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, χαμηλή ανεργία, ισχυρό κοινωνικό κράτος, εξαιρετικές μεταφορές, μετανάστες αρκετά ενσωματωμένους και τη βγαίνει σταθερά νούμερο ένα στον κόσμο σε ποιότητα ζωής. Παρ' όλα αυτά, έχει υπάρξει εργαστήρι για την άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού στην Ευρώπη. Ήταν μάλιστα η πρώτη χώρα στην οποία η ακροδεξιά συμμετείχε στην κυβέρνηση. Πράγμα που τότε είχε φέρει την έντονη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δυστυχώς έχει γίνει μια κανονικότητα. Πού πρέπει να αναζητήσουμε την ερμηνεία αυτού του φαινομένου? Για πολλούς, η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην έλλειψη καθαρτήριας αυτοκριτικής, όπως συνέβη στη δυτική τότε Γερμανία για το ναζιστικό παρελθόν. Ανταυτού το πρόβλημα. Αυτού του παρελθόντος κρύφτηκε κάτω από το χαλί, καθώς αντιμετωπίστηκε με την αιτιολογία πως δήθεν αυτό το ναζιστικό παρελθόν προήλθε από την κατάκτηση της Αυστρίας από τη Γερμανία. Μήπως εδώ βρίσκεται πράγματι η ερμηνεία για αυτή την παράδοση ακροδεξιά των τελευταίων χρόνων της Αυστρίας?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτό το θέμα έχει διχάσει την αυστριακή κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι επί μήνες από ότι κέρδισε αυτό το ακροδεξιό κόμμα υπήρξαν διαδηλώσεις, μεγάλες διαδηλώσεις των αντιπάλων του κόμματος αυτού και αυστριακοί που τάθηκαν εναντίον προσπαθώντας να αποφύσουν αυτό το παρελθόν που τους έχουν δώσει, ναζιστικό κτλ. Το οποίο φυσικά επήλθε με την κατάκτηση της Αυστρίας από την ναζιστική τότε Γερμανία. Έτσι. Αλλά υπήρχαν και αντιδιαδηλώσεις συγχρόνως, όχι τόσο μεγάλες. Το τελευταίο όμως καιρό, μετά την αποτυχία των τριών κομμάτων, έτσι, και μετά ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν έδωσε στο πρώτο κόμμα το σχηματισμό της κυβέρνησης, να σχηματίσει η κυβέρνηση, αυτό εθωρίστηκε, ξέρετε, οι Αυστριακοί είναι δίκαιοι άνθρωποι και σου λέει δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο όπως θα έπρεπε να είναι. Και αυτό έδωσε περισσότερη όθηση στο κόμμα αυτό. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, όπως σας είπα, δεν είναι όλοι ακροδεξοί και δεν έχουν το ναζιστικό αυτό, πώς λένε, ναζιστική σκέψη. Ήτανε πάρα πολύ ψήφος διαμαρτυρίας. Το κόμμα αυτό πήρε 13% περισσότερους ψήφους
από τις προηγούμενες εκλογές.
Από τις προηγούμενες εκλογές. Και μην ξεχνάτε και αυτή η πολιτική όσον αφορούσε τον κορονοϊό και τα μέτρα που ήταν τόσο αυστηρά είχαν εξασθενήσει τον κόσμο. Και πολλοί δεν δεχτήκανε να κάνουν και εμβόλιο. Ήταν μεγάλο ποσοστό των ανεμβολίαστων και ιδίως ανθρώπων που ήταν σε θέσεις κλειδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πολλοί καθηγητές παραιτηθήκαν από τις θέσεις τους, πολλοί αυτοί άνθρωποι εξουσίας κτλ. Αρνηθήκανε να εμβολιαστούν και θεωρήθηκε πάρα πολύ δικτακτορικό αυτό το μέτρο.
Μάλιστα. Κύριε Σαραντοπούλου, ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίσαμε το τοπίο το πολιτικό της Αυστρίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Γεια σας.
Γεια σας. Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου, καθώς αφορά μια μακρινή χώρα. Θα μεταβερθούμε στη Νότια Κορέα, όπου συνεχίζεται η πολιτική κρίση που ξεκίνησε όταν στις 3 Δεκεμβρίου ο αποπευθής πρόεδρος κήρυξε για μόλις 6 ευτυχώς ώρες στρατιωτικό νόμο. Και σε αυτή την πολιτική κρίση προστέθηκε και περιπλέχθηκε η όλη κατάσταση και το πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα το σχετικά πρόσφατα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εκεί εξελίξεις τον κύριο Πλάμεν Τότσεφ, ερευνητή και επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Κύριε Τότσεφ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Γεωργιοπόπουλο και καλή χρονιά.
Ακριβώς, επίσης. Πριν ακριβώς μία εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε μία σουρεαλιστική, κωμικοτραγική, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, εξέλιξη της κρίσης, καθώς ανεστάλλει η εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του καθερεθέντος Προέδρου Γιούν Σοκ Γιέλ, καθώς υπήρξε αντίσταση της φρουράς του και μονάδας του στρατού. Έχει ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια ανάλογες σκηνές η Νότια Κορέα?
Πράγματι αυτά που συμβαίνουν δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν ανεστάλλει το ένταλμα σύλληψης, απλά έληξε η διάρκεια, η εφταήμερη διάρκεια αυτού του εντάλματος.
Α, ήταν κάτι σαν αυτόφορο
δηλαδή. Ανανεώθηκε.
Α.
Και ανανεώθηκε.
Α.
Οι ερευνητές έχουν νέο ένταλμα σύλληψης του Προέδρου, που και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια πάρα πολύ προβληματική ενέργεια, καθώς έχει ταμπουρωθεί ο Πρόεδρος από την Προεδρική του Φρουρά, από την Υπηρεσία της Προσωπικής του Ασφάλειας, προστατεύεται και φοβούνται μήπως φτάσουμε σε συγκρούσεις εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα.
Μάλιστα. Αλήθεια, πόσα χρόνια ζει η Νότια Κορέα με κοινοβουλευτική δημοκρατία? Είναι κάτι άγνωστο στην ιστορία της η εμπλοκή του στρατού στις πολιτικές εξελίξεις?
Κοιτάξτε, έχει μια παράδοση η Νότια Κορέα, η δημοκρατική πλέον Νότια Κορέα από τη δεκαετία 80 και μετά.
Mm-hmm.
Έχει μια στέρια, αν θέλετε, παράδοση, έχει στέρεους δημοκρατικούς θεσμούς. Εξού και οι πρόεδροι μερικές φορές τα βρίσκουν δύσκολα με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία όταν είναι εναντίον τους, και αυτή ακριβώς είναι η σημερινή κατάσταση, και αυτό ακριβώς δημιούργησε πρόβλημα στον νυν πρώην πρόεδρο Γιούν.
Μάλιστα. Η τωρινή κήρυξη στρατιωτικού νόμου όμως ήταν εντελώς ανατιολόγητη και τελικά οπερετική, εξού και η αντίδραση με μαζικές διαδηλώσεις, γενική απεργία και τελικά την αποπομπή του Προέδρου από τη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία που διεξήχθη σχετικά. Οπότε υπερψήφισαν τη μορφή και 18 βουλευτές από το κόμμα του πρώην πλέον Προέδρου. Τι εξηγεί αυτή την ενέργειά του της κήρυξης στρατιωτικού νόμου?
Έχετε δίκιο, η κήρυξη στρατιωτικού νόμου είναι άνης προηγουμένως στην δημοκρατική πλέον Νότια Κορέα. Αυτό το οποίο έκανε ο πρόεδρος Γιούν την 3η Δεκεμβρίου, να κηρύξει στρατιωτικό νόμο έστω και για 6 ώρες όταν και αποσύρθηκε αυτή η απόφαση του, ευνηδίασε πάρα πολλούς, επειδή ακριβώς είναι κάτι το ακραίο για τα δεδομένα της χώρας. Και το πρέπει σε αυτή την ακραία απόφαση ο πρόεδρος Γιούν, διότι ούτως ή άλλως είχε εκλεγεί το 2022 με οριακό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του από το Δημοκρατικό Κόμμα, και δεύτερον τον Απρίλιο του 2024 πέρσι υπέστη ήττα το κυβερνών κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είχαν φτάσει το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης μαζί με τους συμμάχους του να ελέγχουν περίπου το 60% των κοινοβουλευτικών εδρών, και μπορούσε, ήταν θέμα χρόνου πλέον, να αποκτήσουν τα 2/3 των εδρών στο Κοινοβούλιο με το δικαίωμα να καθαιρέσουν τον πρόεδρο. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν ο πρόεδρος αυτός να χάσει το θόκο του, και ενδεχομένως μέσα στον πανικό του, προσπαθώντας να αποτρέψει την καθαίρεση του, ουσιαστικά την επιτάχυνε.
Μάλιστα. Η πολιτική κρίση όμως δεν τελείωσε με την αποπομπή του Περίου ο λόγος Προέδρου. Τη θέση ανέλαβε προσωρινά ο πρωθυπουργός Χαν Ντακ Σου, αν το λέω καλά το όνομα, ο οποίος επίσης αποπέμφθηκε από την Βουλή εν μέσω διχογνωμιών και αντιπαραθέσεων για τα διαδικαστικά, και όλα αυτά ενώ κυριαρχεί το σοκ από το πολύ νεκροαεροπορικό δυστύχημα και σχετικές έρευνες συνεχίζονται. Ξεμπλέξτε μας λιγότερο αυτό το νεότερο κουβάρι.
Νομίζω ότι το τραγικό συμβάν με το αεροπλάνο δεν εμπλέκεται άμεσα στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι προφανώς κάτι το οποίο σοκάρισε την κοινή γνώμη και όχι μόνο στην Νότια Κορέα. Ωστόσο, έχουν κάπου δρομολογηθεί οι διαδικασίες, διότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση της καθαίρεσης ή μη του Προέδρου βρίσκεται στα χέρια του Συνδεγματικού Δικαστηρίου. Επαναλαμβάνω ότι έχει στέρεους δημοκρατικούς θεσμούς.
Της πρώτης καθαίρεσης του πρώτου Προέδρου, ας το πούμε έτσι.
Του πρώτου.
Ναι, ναι, όχι του αντικαταστάτη.
Του Προέδρου, Γιούν, σωστά.
Ναι.
Η διαδικασία, το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί της απόφασης της Βουλής να καθαρίσει έναν πρόεδρο. Έχει συμβεί αυτό και άλλες δύο φορές στο παρελθόν, το 2004, όταν πάλι είχε παρθεί από τη Βουλή ο πρόεδρος της χώρας και όμως το Συνταγματικό Δικαστήριο τον αποκατέστησε. Τη δεύτερη φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, το 2016, όταν είχε καθαιρεθεί η πρόεδρος Πάρκ, μπορεί να θυμόσαστε αυτή την περίπτωση, για διάφορα σκάνδαλα που της προσήφθησαν τότε, τότε το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση της Βουλής και πράγματι καθαιρέθηκε η πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή γίνεται...
Υπάρχει ένα ιστορικό καθαιρέσεων, έτσι όπως μας τα λέτε, κύριε Τόμψεφ.
Σωστά. Το οποίο δείχνει, αν θέλετε, και τους στέρεους δημοκρατικούς θεσμούς της Νότιας Κορέας, και υπάρχει και μια στέρεη διαδικασία, η οποία είναι αρκετά αντικειμενική. Στην προκειμένη περίπτωση, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει στη διάθεσή του 6 με 8 μήνες για να αποφανθεί. Συνήθως αυτό παίρνει 2 με 3 μήνες και πρέπει να επισπευθεί αυτή η διαδικασία για να μην υπάρχει κάποια πολιτική εκκρεμότητα. Αναμένεται λοιπόν ίσως το Φεβρουάριο, τον επόμενο μήνα, το Συνταγματικό Δικαστήριο κατά πάσα πιθανότητα να επιβεβαιώσει την απόφαση της Βουλής. Ωστόσο, υπάρχει και με λεπτομέρεια. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας έχει 9 μέλη. Αυτή τη στιγμή χειρεύουν 3 από τις θέσεις αυτές. Έχει ουσιαστικά εν ενεργεία 6 μέλη, τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα, ώστε να τηρηθεί η απέτηση για 2/3 των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου να έχουν την ίδια άποψη.
Μάλιστα. Και αυτό ήταν η αιτία για την υπαριθμόν 2 καθαίρεση, έτσι.
Για την υπαριθμόν 1 καθαίρεση, για τον πρόεδρο Γιούν. Δεν νομίζω ότι...
Όχι, εννοώ και για τον διαδοχό του, τον υπηρεσιακό, ας το πούμε έτσι, πρόεδρο.
Ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται γι' αυτόν απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, διότι αυτός δεν εξελέγει σε καθολικές εκλογές, όπως είχε συμβεί με τον πρόεδρο Γιούν.
Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω ότι γι' αυτό... καθαιρέθηκε ο διάδοχος επειδή δεν διόριζε τους δικαστές, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχε προβάλει αντιστάσεις, αντιρρήσεις. Ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω, το βασικό αίτιο όλων όσων συμβαίνουν είναι η αντίφαση μεταξύ της πολιτικής προέλευσης του Προέδρου και της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας της Βουλής, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Mm. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αντίφαση, αυτή η αντίθεση στη Βουλή ουσιαστικά αντανακλά, αν θέλετε, διαιρέσεις και εντάσεις μέσα στην ίδια την κοινωνία.
Προφανώς.
Μέσα από αυτή την κόντρα προέκυψαν πάρα πολλά υπαρχτά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Ξέρετε ότι η Κορέα, όντως μια προηγμένη κοινωνία, συζητά αρκετά ανοιχτά θέματα όπως είναι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στους εργασιακούς χώρους. Η νεολαία έχει πάρα πολλά παράπονα, διότι ως συνέπεια της πρόσφατης πανδημίας δεν έχει επαρκή πρόσβαση σε στέγη. Είναι οξύτο στεγαστικό πρόβλημα. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ηλικιακό χάσμα μεταξύ των πιο ηλικιωμένων και πιο συντηρητικών υποστηριχτών του Προέδρου, του Παθέντος Προέδρου Γιούν, και των νεότερων ηλικιών. Όλα αυτά είναι υπαρκτά θέματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει και η πολιτική ελίτ, αλλά και η ίδια η κοινωνία της Νότιας Κορέας.
Μάλιστα. Τι αντίκτυπο έχουν σε οικονομικό επίπεδο αυτές οι εξελίξεις, αυτή η πολιτική κρίση, κύριε Τόμψεφ?
Έχω την εντύπωση ότι η Νότια Κορέα, όντως μια πάρα πολύ προηγμένη οικονομία, η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή, εάν δεν αποτόμει, την 11η ή την 12η θέση παγκοσμίως ως προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της, ξέρετε ότι συμμετέχει ενεργά στην προμήθεια οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, συνεπώς εμπλέκεται, αν θέλετε, και σε μια σύγκρουση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας αφορά και σχεδόν άμεσα. Επίσης, ξέρετε ότι είναι πολύ προηγμένα τεχνολογικά τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, κάτι που αφορά και τους Έλληνες εφοπλιστές, διότι κάνουν πολλές παραγγελίες εκεί.
Ναι.
Αλλά θα έλεγα ότι η θέση της Νότιας Κορέας στο διεθνές στερέωμα είναι επίσης πολύ σημαντική λόγω της γεωπολιτικής διάστασης του όλου θέματος.
Ακριβώς.
Ξέρετε ότι η Νότια Κορέα από τη δεκαετία 50 έχει τα κοινά σύνορα με τη Βόρεια Κορέα. Ο 38ος παράλληλος είναι τα άτυπα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών με 24.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που κατεφημισμόν ονομάζεται.
Ακριβώς.
Προφανώς. Επίσης η Νότια Κορέα συμμετέχει στον τριμερή σχηματισμό με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Και αντιλαμβάνεστε ότι με τις κοινές ασκήσεις που κάνουν οι τρεις χώρες αποτελούν ένα ανάγχωμα κατά της Κίνας και της Ρωσίας. Έχει πάρα πολλές γεωπολιτικές διαστάσεις αυτό το θέμα.
Και όλα αυτά τα τελευταία, κύριε Τόντσεφ, δικαιολογούν και σε ευχαριστώ πολύ το γιατί η εκπομπή ασχολήθηκε με την πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα και τις εξελίξεις εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Χρόνια
καλά.
Πολλά και καλή χρονιά.
Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
Let's not say so long.